Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 12. juli. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u Banja Luci dogovorili se da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine. U Srebrenici i Bratuncu obilježena je 25. godina od stradanja srpskih civila i vojnika u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagoni.
Izgubila sam dva brata na Petrovdan 12.92. odmah na početku prvoga rođaka, dva djevera, sve za jedan dan.
Obilježena 21. godišnjica zločina u selu Repovci u Konjiškoj opštini, kada je ubijeno 9 pripadnika vojne policije armije Republike Bosne i Hercegovine.
Od MUP-a Konjiškog do federalnog MUP-a do suda BH, u sudu smo BH bili, nikakvih rezultata, ništa.
11 osoba povrijeđeno u sletanju kombija sa britanskim turistima na autoputu kod Bosiljeva u Hrvatskoj. U napadima na šiite poginulo najmanje 24 osobe, ranjeno 50. Pristalice i protivnici srbnog egipatskog predsjednika Mohameda Mursija održavaju nove masovne proteste u Kairu. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Đerana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Entitetski predsjednici vlada Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovorili su danas u Banja Luci da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine, kojim bi se omogućilo da u septembru bude održana skupština i izvršena preraspodjela sredstava od elektroprenosa. Cvijanović i Nikšić razgovarali su i o dugovanjima birača prema BH Gasu. Služenjem liturgije i polaganjem vijenaca na spomen obilježja danas je u Srebrenici i Bratuncu obilježena 21. godina od stradanja 69 civila i vojnika u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagori. Parastos je služen na groblju u selu Zalazije kod Srebrenice. 5 od 6 muškaraca porijeklom sa Balkana osumnjičenih za prevaru kojom su državljanima Bosne i Hercegovine izdavali lažne komercijalne vozačke dozvole, priznalo je danas krivicu pred sudom u američkoj saveznoj državi Washington. U vrijeme kada su osumnjičeni uhapšeni u januaru 2008. prema pretpostavkama američkih saveznih vlasti, stotinjak osoba, od kojih su većina državljani BiH, plaćali su po 2.500 dolara autoškoli za komercijalne vozače, na čijem su čelu bili Brano Milovanović i Toni Lembo. Rano jutros na autoputu Zagreb-Split desila se saobraćajna nesreća u kojoj je 11 osoba povrijeđeno, a niko od njih nije životno ugrožen. Riječ je o britanskim turistima i hrvatskom vozaču. Mlada Pakistanka Malala Yousafzai, koju su talibani teško ranili prije 9 mjeseci jer se javno zalagala za prava djevojčica, održat će danas govor u sjedištu UN-a u okviru kampanje za obrazovanje mladih žena. Ona će održati govor na svoj 16. rođendan, što će joj biti prvi javni nastup od kad se oporavila od ranjavanja u napadu na njen školski autobus u pakistanskoj dolini Swat. Edward Snowden, bivši savjetnik u Američkoj nacionalnoj sigurnosnoj agenciji, koji je medijima otkrio razmjere američkog špioniranja građana i institucija diljem svijeta, uputio je pismo Udruženju za ljudska prava Human Rights Watch, u kojem upozorava da američki dužnosnici vode kampanju kako bi ga spriječili u dobivanju azila. U pismu objavljenom na njegovom Facebook profilu, Snowden poziva Udruženja za ljudska prava da se sa njim sastanu na moskovskom aerodromu Šeremetjevo kako bi s njima razgovarao o sljedećim koracima koje bi trebalo preduzeti u njegovoj situaciji. Velika Britanija neće provesti javnu istragu o smrti bivšeg špijuna sovjetskog KGB Aleksandra Litvinjenka, saopštili su danas zvaničnici. Litvinjenko, poznat kao kritičar ruskih vlasti, otrovan je radioaktivnim polonijumom u Londonu 2006. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danas sve političke stranke u Egiptu da se uzdrže od nasilja ili prijetnji nasiljem i apelovalo da egipatske vlasti omoguće međunarodnim organizacijama pristup smijenjenom islamističkom predsjedniku Muhamedu Morsiju. Nakon više mjesečne debate u pretežno katoličkoj Irskoj i maratonske sjednice Donjeg doma parlamenta, odobren je prekid trudnoće pod određenim uslovima. Abortusi su odobreni u slučaju da ljekari smatraju da nastavak trudnoće prijeti životu žene. I dalje su zabranjeni u slučaju incesta ili začeća u slučaju silovanja. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne se očekuje razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 32 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić dogovorili su se u Banja Luci da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine, kojim bi se omogućilo da u septembru bude održana skupština i izvršena preraspodjela sredstava od elektroprijenosa. Cvijanović i Nikšić razgovarali su i o dugovima birača prema BiH gasu. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da je veoma značajno što izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine će biti upućene Vijeću ministara kao usaglašen prijedlog oba entitetska premijera.
To je pretpostavka da bi mogli da izvršimo raspodjelu dobiti. Mi ovdje govorimo, ukoliko govorimo o starim nekim iznosima, sad je to vratno došlo povećanje za nekih 36 milijuna koji je bilo za Republiku Srpsku. Govorim dakle o raspodjeli dobiti. Ako su pitanje investicije, mi tamo imamo zablokirane investicije, čitam niz godina, nama je u interesu da se one deblokiraju, da se ulaganje vrši i na teritoriju Republike Srpske i Federacije, kao što je premijer rekao, više nije bitno gdje, znači nakon tri godine se povuče crta i vidi se da li u srazmjer ili nije, vide se koji su to prioriteti.
Također je postignut dogovor da se što prije riješi način otplate starog duga Bosne i Hercegovine za gas prema Rusiji, što je jedan od preduslova za izgradnju kraka gasovoda Južni tok za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smo danas postigli sporazum oko toga koja je to zapravo stvarna visina duga. Dogovorili se također da će struktura i raspodjela duga biti utvrđeni do kraja mjeseca septembra, što je čak nešto i ranije u odnosu na neke prvobitne planove, govorim dakle o 2013. godini, da smo definisali, utvrdili koordinacijono tijelo koje se baviti ovim aktivnostima i ko će biti u sastavu tog koordinacijog tijela.
Tema razgovora bila je i rješavanje načina dugovanja fabrike Glinice Birač prema BiH gasu, koji iznosi 8 milijuna konvertibilnih maraka. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je da je BiH gas najveći povjerilac prema Biraču i da ne odustaje od svojih potraživanja.
Sve da je svakako i za BiH gas interesantno, bez obzira na postojeći dug, nastavak saradnje sa Aluminom, odnosno Biračom, kako će već kasnije biti, jer to ipak jedan od značajnih potrošača. Kako ćemo rješavati pitanje duga, prije svega mislim da nismo nadležni mi da baš možemo, pretpostavljam da bi neke institucije u ovoj državi vrlo rado voljeli vidjeti da mi to nešto napravimo pa da nas pozovu na odgovornost, ali smo spremni i današnjim našim razgovorom tražiti načina kako će se to oni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Služenjem liturgije i polaganjem vijenaca na spomen obježja danas u Srebrenici i Bratuncu obježena je 21 godina od stradanja 69 civila i vojnika u selima Zalazje, Biljača, Sase i Zagoni. Parastoz je služen na groblju u selu Zalazje kod Srebrenice, javlja Sadik Salimović.
Milica Milošević je na Petrovdan izgubila nekoliko članova uže porodice.
Izgubila sam dva vrata na Petrovdan 12.92. odmah na početku, prvoga rođaka, dva djevera, sve za jedan dan. Ostala mi majka sama. Slušam, još do danas niko nije odgovarao. Većina stvari se zna.
Osim 69 poginulih, na Petrovdan nestala su 22 Srbina. 10 osoba ekshumirano je prije dvije godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja Bošnjaka. Posmrtni ostaci stradalih sahranjeni su na Petrovdan prošle godine. Za ove, kao i za druge zločine počinjene nad Srbima iz Bratunca i Srebrenice, još niko nije odgovarao. Predsjednica organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Biljana Rakić.
Mislim da je suvišno komentarisati koliko je pravda zadovoljena, ali eto, mi i dalje imamo tu vjeru i snagu i nadu da će na kraju ipak pravda biti zadovoljena.
Radojka Filipović iz Bratunačkog udruženja Porodica nestalih ističe da su porodice nezadovoljne jer kod suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nailaze na zid šutnje.
Porodice poginulih 21 godinu od stradanja Srba na Petrovdan, najveći srpski praznik, su toliko nezadovoljne i ogorčene. S druge strane, imamo ćutanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na sve ove zločine i jedina informacija koju mi dobijamo od njih jeste da se vode istrage, ali da podizanja optužnica nema.
Tokom proteklih 7 dana organizovan je 17. memorijalni program Petrovdanski dani 21 godina zločina bez kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježje danas je obilježena 21. godišnjica zločina u kojem je na putu ka selu Repovci u Konjičkoj opštini ubijeno 9 pripadnika vojne policije od Odredalisin armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj zločin još nije rasvijetljen, a porodice stradalih čekaju istinu. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
I na obilježavanju 21. godišnjice zločina koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, porodice Mučki i zasjede ubijenih 9 pripadnika vojne policije i Odredalisin armije Republike Bosne i Hercegovine, istakli su da čekaju samo jedno, a to je istina.
Teško je i svake godine sve teže, sama pomisao da se to ne rješava, ja ne znam šta se više čeka.
Nerma Zakirević ovom zločinu izgubila je brata.
Svi su očekivali pravdu i istinu. Evo, tolike godine prošle, mnogi roditelji neće doživjeti tu istinu. Mislim, to je tuga golema.
U zločinu Repovci i Basina je ostao i Vesil Ferhatbegović, koji iz godine u godinu gubi vjeru u institucije ove države koje su, kako nam je rekao, zakazale po pitanju rješavanja ovog zločina.
Nema nikakvih rezultata, a 21 godina je danas. Od MUP-a Konjičkoga do federalnog MUP-a, do suda BH, u sudu smo BH bili, nikakvih rezultata, ništa. Izgleda oni vjeruju onima što su izvršili ubistvo, a nama ne vjeruju što smo žrtve mi.
Govori Selma Hećimović, viša stručna saradnica za odnose sa javnošću tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu o zločinu u Repovcima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i policijske agencije ulažu maksimalne napore kako bi se ovaj zločin rasvijetlio i počinitelje otkrili i procesuirali.
U ime organizatora obilježavanja ove tužne godišnjice, predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Konjic, Enes Halebić.
Nakon 21 godinu posle stravičnog zločina koji se desio, najžalostnije je da još ni danas traga nemamo o tom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ako se akti provođenja Ustava ponašaju politički nekorektno i neodgovorno, onda reforma Ustava postaje besmislena. Čulo se to, pred ostalog, tokom današnje javne rasprave u Mostaru o preporukama za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koje je donijela posebna grupa eksperata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Pravni stručnjak i član ekspertne grupe profesor dr. Kasim Trnka podsjetio je da je do sada nekoliko pokušaja ustavne reforme koje su vodile političke elite završilo bezuspješno. Ovaj put radi se o obrnutom procesu. Preporuke za reformu Ustava su rezultat procesa odozdo, kako se izrazio.
Loptica je u dvorištu političkih aktera koji treba definitivno da odluče o ovome sve.
Član ekspertne grupe Krešimir Zubak ukazao je uz ostalo na problem kantona, rekavši da nije problem u samim kantonima, nego u devijacijama u funkcioniranju.
Republika Srpska nema kantone, ali ni u jednoj oblasti života i rada stanje nije bolje nego u federaciji. Dapače, gore. Zdravstvo, obrazovanje, položaj umirovljenika, broj neuposlenih, ekonomije i tako dalje.
Pravni stručnjak iz Mostara, profesor dr. Nurko Pobrić, rekao je o preporukama da se ipak ne može sve negativno pravnim normama ni onemogućiti.
Postoji nešto što jednostavno pravom ne možete uobličiti, a to je politička korektnost i politička odgovornost. Dakle, možete vi napisati idealan ustav ako akteri provođenja tog ustava ponašaju se politički nekorektno i neodgovorno, onda nema vam ništa tu.
Podršku radu ekspertne grupe pružio je predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić riječima da je ovo prvi put da je neko ponudio konkretan dokument.
To je dokument okvir o kojega svi mi koji smo u parlamentarnim skupštinama na različitim razinama, znači, možemo raspravljati, ali to je prvi put dokument oko kojega možemo raspravljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gradske vlasti Sarajeva na čelu sa gradonačelnikom Ivom Komšićem pozitivno su ocijenili većinu preporuka ekspertne grupe za reformu Ustava Federacije u dijelu koji se odnosi na grad Sarajevo. Usvajanjem ovih preporuka znatno bi se izmijenile nadležnosti grada kao institucije, jer je po njihovom mišljenju postojeće stanje neodrživo. Slušamo Ivana Katavića.
Preporuke ekspertne grupe za reformu Ustava Federacije predviđaju da status grada Sarajeva bude uređen posebnim zakonom o glavnom gradu. Većina glavnih gradova u svijetu imaju taj zakon i on najbolje uređuje nadležnosti koje pripadaju gradu kao instituciji, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Sama činjenica da bi se donio zakon o glavnom gradu, grad bi dobio nadležnost od interesa za glavni grad. Što bi omogućilo da glavni grad postane ono što je uvijek Sarajevo bio. Politički centar države, administrativni centar države, kulturni, sportski, privredni.
Preporuke predviđaju da se grad Sarajevo sa sadašnjih 4 proširi na 8 općina. Uz već postojeće grad bi obuhvaćao i općine Iliđa, Hadžići, Ilijaš i Vogošća.
Ovo sa 8 općina bi ipak bilo jedno optimalnije, funkcionalnije rješenje. Dakle, ako se ima nadležnost nad infrastrukturom, onda ona treba da obuhvaća cijelo urbano područje grada.
Ovim preporukama bi bile otklonjene mnoge nedorečenosti u sadašnjem načinu uređenja grada kao institucije, mišljenja je Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja gradskog vijeća grada Sarajeva.
Grad Sarajevo razapjet između 5 nivoa vlasti, dakle opština, grada, kantona, federacije, Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju za mene predstavlja čardak ni na nebu ni na zemlji. Bez jasnog definisanja svog statusa, bez jasnih prihoda, zavisimo od milostinje kantona.
Preporuke o reformi Ustava predviđaju da se izbor gradskih vijećnika kao i gradonačelnika vrši neposrednim načinom, što je svakako još jedan u nizu prijedloga koji će omogućiti funkcionalnije uređenje glavnog grada Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
16. minuta emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u Banja Luci dogovorili da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine. U Srebrenici i Bratuncu obilježena 21 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u selima Zalaze i Biljača, Sase i Zagoni. Obilježena 21 godina zločina u selu Repovcu i u Konjičkoj opštini kada je ubijeno 9 pripadnika vojne policije i armije Republike Bosne i Hercegovine. 11 osoba povrijeđeno u slijetanju kombija s britanskim turistima na autoputu kod Bosiljeva u Hrvatskoj. U napadima šiite poginulo najmanje 24 osobe u Iraku. Pristalice i protivnici sunitskog egipatskog predsjednika Mohameda Mursija održavaju nove masovne proteste u Kairu. Svjetske agencije također prenose da bi se trenutno najpoznatiji svjetski takozvani zviždač Edward Snowden danas trebao sastati na moskovskom aerodromu sa predstavnicima organizacije za ljudska prava. Istovremeno Sjedinjene Države i Kina su izmijenile oštre riječi zbog načina na koji je Peking vodio slučaj Snowden, priredila Mirjana Rakela.
Direktor Amnesty Internationala za Rusiju, Sergej Nikitin, rekao je da je dobio mail od Snowdena i da će otići na sastanak, te ponovio kako američke vlasti ne bi trebale progoniti onoga koji je objavio informacije o kršenju ljudskih prava. Slučaj Snowden je lekcija za mnoge zemlje, uključujući i moju, da onaj koji ima saznanja o kršenju prava građanina, o nadgledanju pošte i prisluškivanju telefona, ima pravo takva saznanja podijeliti sa javnosti. Nikitin se protivi izručenju Snowdena Sjedinjenim Državama jer smatra da bi mogao biti izložen okrutnim postupcima. U međuvremenu su se odnosi Washingtona i Pekinga ponovno zaoštrili zbog Snowdena, koji je nekoliko dana boravio u Hong Kongu prije leta za Moskvu. Zamjenik američkog državnog tajnika William Burns kazao je kako je Washington razočaran što Snowden odmah nije vraćen u Sjedinjene Države.
Kada se susretnemo s razlikama ili osjetljivim pitanjima, treba da se direktno obratimo jedni drugima u konsultacijama i zato smo bili veoma razočarani kako su vlasti u Pekingu i Hong Kongu vodile slučaj Snowden.
Predstavnik Kine Yang Yichen odgovorio je da je Hong Kong, koji ima jedan oblik autonomije, postupao po zakonima.
Što se tiče slučaja Snowden, centralna kineska vlada uvek poštuje centralni administrativni region Hong Kong.
Edward Snowden je agenciji Reuters napisao da njegov današnji sastanak sa nevladinim organizacijama neće biti otvoren za medije, te ponovio da Sjedinjene Države protiv njega vode nezakonitu kampanju kako bi mu onemogućili odlazak u zemlju koja mu je spremna dati politički azil.
Vraćamo se BH aktualnostima. Nakon pisanja pojedinih medija da je usvajanjem zakona o platnom prometu u Republici Srpskoj platni sistem u Bosni i Hercegovini prešao sa državnog na entitetski nivo, Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je sazvala konferenciju za novinare na kojoj je guverner Kemal Kozarić objasnio da je platni sistem i dalje na nivou Bosne i Hercegovine, a da su financije u nadležnosti entiteta od potpisivanja Daytonskog sporazuma. Više detalja Mirna Sadiković.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila novi zakon o platnom prometu, u medijima su se pojavili natpisi da je time omogućeno razdvajanje platnog sistema Bosne i Hercegovine na dva entitetska. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić objašnjava da je u pitanju nesporazum te da se novim zakonom definišu tehničke pojedinosti kao što je način otvaranja računa kod komercijalnih banaka, učesnici u platnom prometu i slično.
Ustavom su date financije u nadležnost entiteta. Znači sve zakone iz financija, zakon o bankama, zakon o platnim transakcijama, zakon o platnom prometu donose entitetska ministarstva financija. Zakon koji je otvorio ova pitanja, zakon o platnom prometu, znači on definiše učesnike u platnom prometu, način otvaranja računa, način prinudne naplate. To je nadležnost entiteta i to je do sad bila ta nadležnost. Znači, ništa se nije promijenilo.
Usvojeni zakon između ostalog onemogućava privrednim subjektima u Republici Srpskoj da imaju bezbroj otvorenih računa u komercijalnim bankama te da izbjegavaju plaćanja obaveza na način da kada im se jedan račun blokira, otvore drugi i posluju preko njega. No problem je, kaže guverner Kozarić, što federacija nije usvojila još uvijek ovaj zakon, što otežava poslovanje banaka koje djeluju u oba entiteta jer važe različita pravila.
Evo, jutro sam razgovarao sa gospodinom Krajinom, bar je on ima obećanje da će zakon u federacije u parlamentu i da će u septembru biti usvojen zakon na nivou federacije. I s tim, znači, će se te, da tako kažem, u praksi nejasnoće otkloniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci danas planira novi koncept rekonstrukcije i opremanja kliničkog centra koji bi tvrdio nadležni trebao donijeti uštede od čak 30 milijuna eura odnosu na raniji projekat, a kompletna rekonstrukcija bi trebala da bude gotova za oko 2,5 godine. Milorad Milojević.
Prema projektu koji je izgrađen u saradnji sa njemačkim i austrijskim konsultantskim konzorcijumima, vrijednost rekonstrukcije kliničkog centra u Banja Luci trebala bi da košta do 82 milijuna evra u naredne 2,5 godine, tako bi konačno trebala da bude preseljena hirurgija iz sadašnje oronule zgrade. Biće izgrađeni novi 12 operacionih sala te novi centri za sterilizaciju i hitnu medicinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić.
Ovdje se vidi dio južnog krila koje se znači radi u kompletu. Centralni blok se znači kompletan renovira i gradi se novo sjeverno krilo. Centralni blok je 60.000 kvadratnih metara se potpuno znači revitalizuje, a gradi se novih 17.000 kvadratnih metara.
Ugovor o početku radova trebao bi biti potpisan u septembru. Ono što također u ministarstvu navode, to je da je dokumentacija za izgradnju napravljena tako da gotovo onemogućava mahinacije. Direktor jedinice za koordinaciju projekata pri ministarstvu zdravlja Gordan Jelić.
Nema dodatnih radova, nema neplaniranih radova, nema nepredviđenih radova. Kompanija će morati, pošto je opisan svaki šaraf, dati precizno koliko iznosi bilo koja stavka u rekonstrukciji kliničkog centra.
Klinički centar u Banja Luci trenutno posluje sa gubitkom od nekoliko desetina miliona maraka. Dosadašnji tokovi rekonstrukcije također su pod lupom javnosti zbog prilično netransparentnog trošenja novca. Sve to budi skepsu u ovaj novi projekat. No u ministarstvu kažu da su kreditna sredstva za rekonstrukciju obezbeđena još prije 2 godine od Europske investicione banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novoizabrani predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž danas je u Mostaru uslovio dalje učešće te stranke u šestorki na državnom i četvorki na nivou Federacije BiH, spremnući ostalih aktera na dijalog i donošenje konkretnih rješenja. Raguž je najavio da bi odluka o tome mogla biti donesena već za 7 dana na sjednici središnjeg odbora HDZ-a 1990. Evo što je Raguž danas za ostalo poručio.
Svako dalje odugovlačenje koje se desilo u zadnje vrijeme, neracionalno trošenje vremena, obećanja bez pokrića u rokovima, europskoj agendi, implementaciji, odluke Europskog suda u Strasburu, mape i puta za članstvo u NATO-u, nedostatka koordinacijskog mehanizma i jednog glasa za Europu, nedostatak investicija i pokretanja svega onog što bi trebali biti resurse, što se tiče HDZ-a 1990, mi u takvom pristupu nećemo sudjelovati. Šta god to značilo za poziciju stranke i u četvorki i u šestorki i odnosno na poziciju vlasti.
Idemo do Brškog, gdje je prva faza arheološkog iskopavanja na lokalitetu Zidine u Gornjoj Skakavi kod Brškog završena. Tim arheologa iz Sarajeva i Osijeka otkopao je ostatke dviju crkava, ali i stečke unutar njih. Sličan arheološki nalaz u Bosni i Hercegovini otkriven je jedino na lokalitetu Mile kod Visokog, informiše Zoran Matkić.
Voditelj istraživanja, arheolog Zvonko Bojčić iz Osijeka, kaže da su u posljednji mjesec dana u Gornjoj Skakavi kod Brčkog arheolozi napravili dobar posao.
Ovaj plato je očito korišten vjerske svrhe još od 13. stoljeća, možda čak i nešto ranije, jer smo ispod ove velike gotičke crkve našli ostatke manje romaničke crkve iza koje je bila na otvorenom krstionica, što je karakteristično za vrijeme ranog kršćanstva.
Unutar otkopane crkve arheolozi su pronašli mnogo kamenih elemenata koji će dati odgovor kako je srednjovjekovna crkva izgledala. Posebnost ovog lokaliteta i otkriće stečaka unutar crkve.
Od kojih su neki bili obrađene kamene ploče, a neki su bili vrlo lijepo ukrašeni. Jedan zapravo preljep reljef Kalvarijskog križa sa lunetom i suncem.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić kaže da su arheološki nalazi neprocjenjivo blago brčanskog kraja.
Naša namjera je da se nastavi sa ovim istraživanjem, da se ovi nalazi konzerviraju i sačuvaju i evo da budu na neki način i u razvoju i turizma, ali isto tako i u procesu educiranja ljudi i stvaranja slike o našoj prošlosti koja je bila ovdje izgleda vrlo zanimljiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Tuzli je danas počela manifestacija 7 dana astronomije u Tuzli, koju organizuje astronomsko društvo Plejade. U sklopu manifestacije bit će održana predavanja za najmlađe, a večerna predavanja su planirana za 20 sati, nakon čega će biti organizovano posmatranje teleskopima ispred kuće Pamen Mira u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
7 dana astronomije u Tuzli jedinstvena je manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovih dana Tuzla će biti domaćin brojnim astronomima iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije koji će znanstveno govoriti o planetama. Inače, astronomsko društvo iz Tuzle posjeduje svu potrebnu opremu za promatranje planete, a i punopravni su partner Synergy Moon internacionalne svemirske agencije. Emir Tanović je tim lider za Bosnu i Hercegovinu.
Mi do sada u tim Synergy Moonu imamo naša vozila, imamo raketu koja će nas dovesti do mjeseca. Jedan mikro rover smo sastavili mi ovdje u astronomskom društvu Plejade, koji ima za sada 170 funkcija. Tu pamet iz tog rovera ćemo da implementiramo u ovaj pravi koji će da ide gore, pa tako da astronomsko društvo iz Tuzle po prvi put u istoriji naše države imat će priliku da direktno učestvuje u slijetanju na mjesec. A ono što vam mogu reći jeste da se često pojavi jedno svjetlo na nebu na veći između 9 i pola 10 koje jako sija i brzo se kreće avion. Znači to nam je internacionalna svemirska stanica.
Članovi Plejade iz Tuzle već neko vrijeme sudjeluju i u misijama NASA-e u kojoj snimaju planetu Zemlju s međunarodne svemirske postaje ISS. U narednih tjedan dana građani Tuzle pozvani su sudjelovati u astronautici. Valja na kraju reći da naredne godine nekoliko članova Plejade putuje u Ameriku na obuku u NASA-inom istraživačkom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nedjelju u 4 grada, Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Ljubuškom, počinje svjetsko prvenstvo rukometu za juniore. Učestvuju 24 reprezentacije. Više detalja budu u Vukobrad.
Zbivanja u dvoranama i oko njih pratit će više od 250 novinara, a u obezbeđivanju svih uslova za takmičenja i aktivnosti rukometnih zvaničnika učestvovat će oko 1200 ljudi, među kojima je više od 800 volontera iz čitave zemlje. O tome šta je do sad urađeno govori prvi operativac, inače generalni sekretar Matičnog saveza, Smajo Karačić.
Rukometni savez je svojim sredstvima uradio i rekonstrukcija nekih dvorana, recimo u Skanderiju potpuno obnovio na stadionice, nabavio na IT oprema, mobilijar, golovi, mreže i tako dalje, podloga za igranje u svim dvoranama unificirana. Banja Luka je totalno renovirala stadionice, u svim gradovima su postavljeni novi LED ekrani na kojima će se raditi, znači vođenje kompletnog takmičenja. Nama je bio cilj da iz ovog svjetskog prvenstva, osim naravno nadam se našeg dobrog rezultata, ovdje ostane u dvoranama nešto što će služiti drugim sportovima, da bi sutra iz nekog drugog sporta mogli eventualno da skandiraju za neko europsko svjetsko prvenstvo, da im bude lakše nego što je nama sam.
Organizacija prvenstva košta će 1.100.000 eura, a sredstva su, osim od domaćih ministarstava, obezbjeđena brojnim sponzorskim ugovorima, uglavnom iz inostranstva, kaže Karačić.
Trebaju vam dvije godine da sklopite taj budžet u ovakvoj siromašnoj zemlji. Mi smo to sklopili i moram reći da je apsolutno financijski svjetsko prvenstvo do posljednjeg eura pokriveno.
Predstojeće prvenstvo je dobar test u vezi sa podnošenjem kandidature za organizaciju seniorskog mundijala, što će se desiti prilikom zasjedanja izvršnog odbora Svjetske rukometne organizacije posljednjeg takmičarskog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
i da čujemo novi pregled vijesti Dženane Karabegović.
Entitetski predsjednici vlada Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovorili u Banja Luci da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprenosu BiH kojim bi se omogućilo da u septembru bude održana skupština i izvršena preraspodjela sredstava od elektroprenosa. U Srebrenici i Bratuncu obilježena 21 godina od stradanja 69 civila i vojnika. Novac za 74.000 najugroženijih porodica u okviru projekta stambenog zbrinjavanja izbjeglica stići će u septembru, dogovoreno na sastanku upravnog odbora u Beogradu kojeg zajednički sprovode BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. U saobraćajnoj nesreći rano jutros na autoputu Zagreb-Split povrijeđeno 11 osoba. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo sve političke stranke u Egiptu da se uzdrže od nasilja. Vrijeme sutra prije podne sunčano, poslije podne razvoj oblačnosti sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
I to bi bilo sve poštovani današnje emisije Radio Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Runičić, Ženana Karabegović i Milado Bravović.